Բարիերեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆրանսիայում գործող հայկական երեք ավանդական կուսակցությունները պատրաստվում են համատեղ բողոքի ցույց կազմակերպել ընդդեմ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման։ Արդյոք Կովկասի ժողովուրդներին քաջողվի առանց արտաքին միջամտության տարածաշրջանը վերածել խաղաղության գոտու, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանը շարունակում է օկուպացնել Ադրբեջանի տարածքները, դա հակասում է միջազգային բոլոր նորմերին, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն CNN Թուրքիա ռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, նրա խոսքով Կովկասյան տարածաշրջանում նոր դերակատար հանդիսացող Թուրքիայի հայտ գալը կարող է խթանել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ընթացքը։ Վերջին 17 տարիներին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն այս ուղղությամբ ոչ մի բան չի կարողացել անել, իսկ Թուրքիայի և Մինսկի խմբի համատեղ ջանքերը կարող են հանգեցնել ոչ միայն հայ-թուրքական, այլև հայ-ադրբեջանական սահմանի բացմանն, ասել է Դավութողլուն։ Պատմական քայլերը, որ գործադրում են Հայաստանն ու Թուրքիան երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ, հուսադրող են։ Ջորջիայի համալսարանում կայացած գիտաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ուիլյամ Բերնսը, նրա խոսքով, թեև այս մերձեցումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ ուղղակի կապ չունի, այնուհանդերձ երկու գործընթացներն էլ լուրջ նշանակություն ունեն այն խնդիրների լուծման ճանապարհին, որոնք արգելակում են տարածաշրջանում համագործակցության և տնտեսական զարգացման հեռանկարները, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հայտարարել է, որ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը վերջերս Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպման ժամանակ հստացել է, որ իր երկիրը Իրանի դեմ ուժ չի կիրառի, այս մասին Մեդվեդևն ասել է ամերիկյան CNN-ին տված հարցազրույցում։ Իրանի իշխանությունները պետք է հստակ գործողություններով ապացուցեն, որ հարգում են միջազգային միջուկային զենք չտարածելու մասին միջազգային պայմանագրերն, այս մասին Լոնդոնում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեվիդ Միլիբանդը, նրա խոսքով Իրանը պետք է փաստերով կարողանա վկայել, որ իր միջուկային ծրագիրը կրում է խաղաղ բնույթ։ Սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասն ու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն, Իսրայելի և Պաղեստինի պաշտոնական ներկայացուցիչները արդեն իսկ համաձայնել են հերակողմ հանդիպման անցկացմանը։ Սպիտակ տունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վիայժողովի 64-րդ նստաշրջանի ընթացքում Բարակ Օբաման չի պատրաստվում հանդիպել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հետ։ Եվ Միացյալ Նահանգների Կոլորադո նահանգում ձերբակալվել են 3 աֆղանցիներ հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն նրանց մեղադրել է Միացյալ Նահանգների տարածքում ահաբեկչական գործողություն նախապատրաստելու մեջ, ձերբակալվածներից մեկը աշխատել է երկրի խոշորագույն օդանավակայաններից մեկում, որ գտնվում է Կոլորադոյի Դենվեր քաղաքում։ Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Փարիզ։ Ֆրանսիայում բնակվող հայերը հետևում են այն դիվանագիտական զարգացումներին, որ ծավալվել են հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ, եւ ահա այս շաբաթ Ֆրանսիայում գործող առավել ազդեցիկ հայկական կազմակերպությունները որոշել են հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ։ Ռուզան Կյուրեղյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ֆրանսահայ համայնքը ուշադրությամբ եւ անհանգստությամբ է հետևում հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին։ Եթե համայնքը եւ նրա կազմակերպությունները ընդհանուր առմամբ հավանություն են տալիս Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունների նորմալացմանը, ապա ավելի քան վերապահությամբ են մոտենում այդ արդիվ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը եւ մանավանդ օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված արձանագրություններին և հատկապես նրանց մի քանի գլխավոր կետերին, որոնք վերաբերվում են ցեղասպանությանը, Թուրքիայի սահմանների ճանաչմանը և Ղարաբաղի հարցին։ Համայնքի ղեկավար Մարմինը, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը CCAF-ը, այսօրերին անհրաժեշտ է համարել հրատարակել մի հայտարարություն, որի մեջ ճշտել է իր դիրքորոշումը այդ հարցերի վերաբերյալ եւ միաժամանակ պահանջել որոշ պաշտաբանումներ։ Ամենից առաջ, սակայն, ՍՍԱՖ-ը հայտնել է իր բացարձակ ընդդիմությունը, ինչ վերաբերվում է հայոց ցեղասպանության հարցի քննարկմանը միջկառավարական պատմական ենթահանձնաժողովի կողմից։ Հայոց ցեղասպանությունը բանակցելի չէ, շեշտել է ՍՍԱՖ-ը իր հայտարարության մեջ, հիշեցնելով, թե բացի երևելի պատմաբանների, իրավաբանների և իրավասությունների կողմից ճանաչվելուն, ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչվել է 20-ից ավելի պետությունների, որոնց թվում և Ֆրանսիայի կողմից։ Եվ հայտնի է, թե ինչքան մեծ աշխատանք են տարել ֆրանսահայ կազմակերպությունները այդ ճանաչմանը հասնելու համար, և քանի որ ցեղասպանություն է գործվել, ապա անհրաժեշտ են պարզաբանումներ բարոյական, քաղաքական և նյութական հատուցումների վերաբերյալ, նշել է ՍՍԱՖ-ը։ Ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղին, նույնիսկ եթե չի նշված նրա անունը, ապա արձանագրությունների մեջ չկա և ոչ մի պարզորոշ նշում, ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղի ինքնորոշման, հակամարտության լուծմանը մասնակցելու և կամ էլ Հայաստանին ուղղակիորեն վերակգծված իր հողերի վրա ապահով ապրելու երաշխիքն ունենալու իրավունքին, գրել է ՍՍԱՖ-ը, հիշեցնելով մանավանդ, թե համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելով համընկնելու է Մոլդավիայում հոկտեմբերի կեսերին տեղի ունենալիք հայ-ադրբեջանական հանդիպմանը։ Իր նույն հայտարարության մեջ ՍՍԱՖ-ը դիմել է նաև Անկարային, պահանջելով նրանից վերջտալ հայոց ցեղասպանության հանդեպ իր պետական ժխտողականությանը, վերացնել իր պատժիչ օրենքի 301 և 305-րդ ստվածները, որոնք բանտարկությամբ են սպառնում հայոց ցեղասպանությունը հրապարակային օրենքի հիշատակողներին, ինչպես նաև բացել Հայաստանի հետ իր սահմանը անմիջապես առանց անկախման մեջ դնելու համաձայնագրի վավերացումից։ Վերջին օրերին ֆրանսիական մամուլը անդրադարձել է հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացմանը։ Եթե ընդհանուր առմամբ գովունակություն է արտահայտվում երկու երկրների վճռականության համար, այդուհանդերձ նշվում է նաև դժվարությունները և այն երկար ճանապարհը, որը դեռ պետք է անցնել այդ նորմալացմանը հասնելու համար։ Այս արդիվ հատկանշական է էքսպրես շաբաթատերտի միգրությունը, որը ստորագրել է ֆրանսահայ հեղինակավոր լրագրող Քրիստիան Մակարյանը։ Ըստ նրա, թրքական կողմում հզոր է ազգայնականությունը, որը կարճած է մնացել պետական ժխտողականությանը և կատաղորեն մերժում է երիտթուրքերի կողմից կատարված 1915-ի ցեղասպանությունը, ընդունել այն հանգամանքը, թե այսօրվա Թուրքիան հիմնված է մարդկության դեմ գործադրված ոչվի վրա, ժամանակ է պահանջում, գրում է Քրիստիան Մակարյանը, նույնքան խնդրահարույց համարելով Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին հայտարարված եղբայրական օգնությունը այն ժամանակ, երբ այդ երկիրը պատերազմի մեջ է Հայաստանի հետ, և քանի որ ոչ մի լուծում չի առաջարկվել դեռ Ղարաբաղի հարցում, և եթե լրագրողը արտահայտում է այն միտքը, թե ցեղասպանության քննարկումը պատմական ենթահանձնաժողովի կողմից ավելի լավ է, քան թե նրա կտրական մերժումը, ապա վերապահություն է արտահայտում, ինչ վերաբերվում է Հայաստանի կողմից Թուրքիայի սահմանների ճանաչմանը, հայկական կողմը համաձայնվել է ընդունել հնարավոր նկատվածը, գրում է նա, այսինքն ընդունել 1921 թվականի Ղարսի պայմանագիրը կնքված բոլշևիկների կողմից առանց նկատի առնելու հայ ժողովրդի գրած տառապանքը և հրաժարվել Թուրքիայի հանդեպ որևէ տարածական պահանջից։ Եվ եթե Սպյուրքը, ինչպես նշվում է, այս օրերին այստեղ բացակա է հայ-թրքական բանակցություններից, ապա ֆրանսահայ լրագրողը չի մոռանում Սպյուրքին իր հոդվածի վերջում գրելով, թե Երևանը ամենից առաջ պետք է նկատի ունենա Սպյուրքի հույսերը և լրջորեն հարգի դրանք, քանի որ հայ ժողովրդի այդ հատվածը տասնամյակներից ի վեր պայքարել է ցեղասպանության ճանաչման համար, և հենց Սպյուրքի ձայնը լսել տալու նպատակով համայնքի երեք կուսակցությունները նախապատրաստվում են երկու մեծ համախմբումների, որոնցից առաջինը տեղի կունենա հոկտեմբերի 4-ին, իսկ երկրորդը հոկտեմբերի 12-ին։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ, ինչպես եւ ամեն կիրակի, խոսենք Կովկասյան խնդիրների մասին։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թեման է, որքանով են պատրաստ Հարավ-Կովկասյան երեք երկրների հանրությունները հարատև խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб Радио Свобода. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало». Ведет программу Андрей Бабицкий, и у нас сегодня предлог для программы, в общем, формальный. 21 сентября ежегодно отмечается Международный день мира. Он знаменует, символизирует собою по замыслу ООН глобальный призыв к прекращению огня и отказу от насилия. Можно ли вообще говорить об установлении мира на Кавказе? Человеку, который смотрит на эту территорию извне, который не пытается вникнуть в конкретику тех или иных конфликтов, эта земля кажется территорией вражды. В чем здесь дело? Почему после распада Советского Союза именно Кавказ стал средоточием самых разных конфликтов, политических конфликтов, территориальных? Я обращаюсь в Ереван, Ваграм Меликян. Скажите, есть у вас какой-то ответ на этот вопрос?
Конечно, будучи священнослужителем, не очень корректно было бы, чтобы я рассматривал политические вопросы. Но что для меня важно, что конфессиональность, вот перспектив, то есть окрасок вот всех конфликтов, которые были на Кавказе, я не вижу. И слава Богу, подтверждением этому являются многосторонние встречи духовных предстоятелей вот всех этих народов, которые сегодня проживают на Кавказе, которые много раз подтверждали во время своих встреч, своими декларациями, своими выступлениями, своими речами, что все эти конфликты не исходят из религиозной принадлежности того или иного народа. Все эти конфликты не несут религиозный характер и каким-либо образом не обусловлены вот всеми религиями, носителями которых являются эти народы. Слава Богу, что это так, потому что всем нам известно из истории, какие печальные, более печальные последствия имели и какое прошлое имели все эти народы, которые каким-либо образом втягивались в конфессиональные или религиозные конфликты. Слава Богу, что межрелигиозных конфликтов у нас тут не присутствует, и дай Бог, чтобы их всегда и не было.
Ну, хорошо, будем считать, что мы получили ответ о том, что религиозная мотивация, религиозная основа у кавказских конфликтов сегодня отсутствует. Нечто подобное происходило на Кавказе после развала Российской империи. Кавказ тоже стал территорией конфликтов. Все-таки, может быть, здесь заложены какие-то линии разлома, которые становятся актуальными всякий раз, когда, ну, скажем так, ослабевают внешние скрепы. Георгий Гаксадзе, Тбилиси.
Главной причиной, я считаю, что это низкий уровень политической культуры наших обществ, что естественно, потому что мы вышли из Советского Союза, а для всех посттоталитарных обществ характерен низкий уровень именно политической культуры. Мы не смогли договориться. Мы не смогли найти консенсус, и все эти конфликты, все эти войны, это является в первую очередь следствием того, что мы все еще не можем и не умеем договариваться. Во вторую причину я также назвал бы, это то, что на этом маленьком клочке земли, что мы называем Кавказом, слишком много интересов разных держав, то есть слишком много игроков. И это не простые игроки, а это сверхдержавы. Это, в первую очередь, Россия, которая почему-то Кавказ объявила зоной своих легитимных интересов и влияния. Это, конечно, Соединенные Штаты, это и Европа, которая становится все активнее. Это исламский мир, так что хватает, как мы видим.
низкий уровень политической культуры и внешние игроки, интересы которых сталкиваются на Кавказе. Это вторая причина, которую вы назвали. Обе причины внешние. Сам Кавказ продуцирует какие-то конфликтные энергии. Баку, Рауф, Миргазиров.
Я думаю, что внутри самого этого сообщества народов существуют, безусловно, определенные причины, и они определенные вещи генерируют. Сам развал, разговор начался с того, что развал произошел в империи. Развал не просто империи, а империи тоталитарной. Безусловно, произошло освобождение огромной энергии. И множество факторов, я думаю, что повлияло на то, что эта энергия как внутри самих этих сообществ, так и извне начали использовать.
Рауф, Кавказ все равно отличается от других постсоветских территорий концентрации конфликтов.
Я именно к этому шел, что вот освобождающую энергию надо вот ту негативную энергию в каком-то направлении использовать. Безусловно, сталкивалось множество интересов на маленькой территории, внутренних интересов, я сказал, вот внутри. Это территориальные, это этнические. Межрелигиозных особых противоречий, противостояний не было, но даже по ходу конфликта мы наблюдали, что по ходу всех конфликтов практически наблюдали, что попытки использовать религиозный фактор в тех или иных целях. Со всех сторон. Я здесь не буду говорить об азербайджанской или об армянской стороне. Наш конфликт связан с Нагорным Карабахом. Очень просто было объяснить собственные какие-то проблемы с ближайшим соседом. Тем более, что исторически все эти проблемы с разных разломов, исторических разломов возникали. И опять, естественно, вот это энергия была направлена на достижение определенных целей за счет соседей. А внешние силы, естественно, этим пользовались. Очень серьезно пользовались, направляли в своих интересах каких-то. И до сих пор это используется, безусловно.
Ваграм Меликьян, Ереван. Есть ли сегодня у церкви какое-то влияние на ход события? Она вообще способна вмешаться в эти конфликты?
Вы знаете, вот с самых первых дней вот противостояния Нагорного Карабаха вот армянская церковь взяла на себя миротворческую миссию, потому что многие встречи были организованы. В Святом Ичмиадзине были приняты послы шейху Ислама Пашазаде еще в 1988 году. То есть все эти встречи, которые организовывались. Потом, например, одно из мероприятий – это посредничество его святейшества для освобождения военнопленных посредством Красного Креста. То есть церковь постоянно выполняла свою миссию, которая ей всегда была предназначена. Это миротворческая миссия. Ведь мы же предводительствуемся Словом Божьим, которым говорится «блаженны миротворцы». Потому что призваны мы все духовные лидеры, будь то исламские, христианские или других религий. Все они призваны сеять мир и проповедовать мир. И, естественно, церковь тоже, в свою очередь, армянская церковь взяла на себя эти функции, дабы облегчить, дабы пресечь те действия, которые происходили.
Миротворцы, вне всяких сомнений, блаженны. Я спрашивал о том, насколько они эффективны.
Вы знаете, они эффективны, потому что общество, которое не всегда готово доверять властям, общество, которое не всегда верит искренности, например, оппозиции в стране, оно всегда доверяет религиозным структурам. Особенно в жизни нашего народа, например, церковь, которая исторически играет огромную роль и присутствует во всех сферах их жизни, она имеет на население, на народ имеет огромное влияние. И, например, исходя из этого, мы сегодня осуществляем специальную программу при благословении церкви, которая двухсторонняя программа. Вместе с азербайджанской стороной мы осуществляем совместную программу, проводим общественные дискуссии на тему вот именно карабахского противостояния. То есть предпринимаются шаги, и постоянно церковь заботится об этом, чтобы общество вернулось к осознанию того доброго наследия, которое мы получили, духа добрососедства, да, братолюбия, которое было между нашими конфликтующими народами на протяжении многих столетий.
Ваграм, вы меня поправите, если я ошибаюсь, насколько я помню, в момент начала и развития карабахского конфликта очень много говорилось о том, что он имеет религиозную природу, что сталкиваются мусульмане и христиане, и этим объяснялось ожесточение. Но как-то постепенно эти разговоры прекратились. Почему?
Потому что на самом деле конфликт не нес религиозного характера. Естественно, все эти разговоры, которые всего лишь были попытками каким-либо образом обвинить духовных лидеров и церкви, в этом, конечно, претерпел крах. Попытки были, потому что этим было бы легче объяснить то, что происходило между Карабахом и Азербайджаном. Но именно сами лидеры пресекли это, когда они еще в 92-м году в Швейцарии, в Монтрео, сделали декларацию, которую сказали, что вот кровопролитие, которое происходит, каким-либо образом не имеет отношения к христианскому исламскому противостоянию или каким-либо отношениям. И духовные лидеры там и призвали, чтобы было пресечено это кровопролитие, и все проблемы решались вот именно миролюбием, по справедливости и политическими методами.
Мой вопрос Георгию Гаксадзе. Георгий, ну вот вы рационализировали конфликт, есть политические причины, которые лежат в прошлом или в столкновении каких-то глобальных интересов. А я думаю, что очень многие в России скажут вам, что кавказский дух – это иррациональный дух агрессии. Что вы на это ответите?
Агрессия существует везде, так как войны и конфликты можно наблюдать не только на Кавказе, но и в любых других точках мира, даже в развитой Европе. Однако это не значит, что какая-либо нация или какой-либо регион является агрессивным. Нет, дело не в этом. Я все-таки склонен думать, что для Кавказа многокультурность является в первую очередь преимуществом. Ну и в определенные исторические периоды многокультурность, то есть многоэтничность, многорелигиозность, также выступала, конечно, как повод для конфликтов, если пересекались интересы разных этнических групп или народов, населяющих этот регион. Я сам полагаю, что Кавказ может быть мирным, но, на мой взгляд, Кавказу нужна помощь. Помощь реальная, помощь такая умная помощь, программная помощь со стороны развитых стран. Пока только одна супердержава, то есть Россия, присутствует реально здесь, то вряд ли у нас будет мирная ситуация. Мы еще не готовы, видимо, находить консенсус между собой, я имею в виду у нас кавказцев. Так что, если помощь будет реальная со стороны, то Кавказ может подняться с колена, а мы сейчас в очень плохом состоянии и в политическом, и в экономическом плане.
Рауф Миргадиров, вы слышали, что наш грузинский коллега включает Кавказ в некую более общую систему, а у самого Кавказа он внутри себя не может никак выработать какую-то формулу мира.
Вообще подход к Кавказу как некому костру, который, если не будет каких-то сдерживающих внешних сил, будет плакать бесконечно, не верен. Я могу привести такой достаточно свежий пример про наш с армянами конфликт. В течение 15 лет наши войска стоят против друг друга, и большой войны все предрекает, что будет большая война, но удается все это сдерживать. Без всяких внешних факторов, то есть миротворцев не существует. То есть я думаю, что определенные формулы возможны, но с другой стороны я полностью согласен с моей грузинской коллегой, что проблема заключается в том, что на Кавказе сталкиваются огромные интересы. И вот эти интересы не допускают, к сожалению, выработку вот этой формулы мира. Потому что каждый раз одну из глобальных внешних сил выгодно сохранение некого плавающего костра, который позволяет манипулировать странами региона, не позволять вовлечение стран Южного Кавказа в некую глобальную систему. В этих условиях все же Азербайджан, Армения и Грузия не настолько сильны, не настолько все же обладают огромными ресурсами, чтобы противостоять геополитическим и геоэкономическим интересам внешних сил. И им в той или иной мере приходится подыгрывать, учитывать, говоря, что вот в Азербайджане и Армении не совсем понятная сбалансированная внешняя политика. В конечном итоге внешняя поддержка мира, мирного процесса должна быть. В каких рамках по третьему кругу, когда мы пройдем, может быть, я выскажу.
Ваграм Меликьян, мы все знаем, что мир во зле лежит. Можно ли сказать, что концентрация этого зла на Кавказе превышает среднестатистическую норму?
Кавказ не является средоточием зла. И я бы хотел отметить, конечно, все те факторы, которые перечислили участники вот нашего круглого стола, они, конечно, есть, и они имеют свое влияние. Трудно сказать однозначно, благотворное или плохое. Но одно ясно, что многонациональность, многоэтничность и многообразие культуры культур, помимо того, что это является богатством, конечно, это и может стать также поводом для конфликтов. И это зависит от того, как это многообразие употребляется и кем употребляется, кто владеет и кто пытается мотивировать или манипулировать всем этим.
Кавказ – это что, модель такого современного Вавилона?
Нет, Кавказ не является этой моделью, и если пытаться прикладывать какие-либо модели, то весь мир находится в том же состоянии. Просто мы сейчас говорим о Кавказе, и нам кажется, Кавказ средоточием всех этих конфликтов. Нет, конфликты повсюду. Но что ясно, что во всем мире. И сегодня следует говорить о моральных ценностях. Сегодня следует говорить о подъеме этих ценностей. Если мир будет продолжать предводительствовать гонкой за материальными благами, где человек уже не будет иметь какой-либо цены, тогда уже конфликты, они будут всегда нас преследовать. Потому что следует нам вновь найти человека. Найти человека, и в этом именно я большую роль вижу всех религий. Все лидеры призваны всегда, ежеминутно, ежечасно, призывать в свои паствы к миру, к братолюбию. Потому что все мы созданы по образу и подобию Бога.
Георгий Гаксадзе, ну вот, действительно, может, такая помощь нужна? Надо напомнить о человеке, о добре, о необходимости братолюбия? Или все-таки нужны какие-то более существенные, ресурсные способы оказания помощи?
Ресурсы я отложил бы на второй план. Так как сейчас самая большая проблема, на мой взгляд, заключается не в отсутствии ресурсов, а в отсутствии просвещения и политического баланса на Кавказе. И мне кажется, что Запад должен договориться с Россией о создании такого региона, где невозможно будет возникновение конфликтов, в том числе и искусственных конфликтов. То есть нужно подумать о какой-то очень мощной комплексной программе миротворчества, что не означает, что обязательно нужно миротворцев
вводить. Георгий, ну договорятся Россия с Америкой, все договорятся, что Кавказ – это зона мира. Ну а Кавказ решит, что ему в самом себе этот мир не нужен и будет продолжать эти конфликты бесконечно. Кавказ так зависим, что эти конфликты могут прекратиться только с чужим участием.
Вы знаете, кавказцы уже нахлебались от этих конфликтов, постоянных конфликтов, которые вот уже с конца 80-х годов того столетия мучают наш регион. Но, еще раз повторяю, мы не готовы сами создавать какие-то структуры или договариваться между собой о будущем мире. Так что пока нам нужно миротворчество, которое придет извне. И еще одно, так сказать, агрессивности Кавказа. Если взять историю и посмотреть, то войн между Грузией и Азербайджаном, с одной стороны, Грузия и Армения, с другой стороны, можно пересчитать по пальцам даже одной руки. Это мифы. Просто вот те конфликты, которые возникли в 20 веке, ну, первой четверти после развала Российской империи, и потом в конце 20 века после развала Советского Союза, это не есть кавказский феномен. Это все-таки что-то новое явление оказалось в жизни наших народов. Поэтому я искренне верю, что это возможно, но нам нужна действительно помощь через миротворчество и через просвещение.
Рауф Миргадиров, вам завершать программу. Скажите, а вот все-таки формула мира, она в чем? Я согласен с Георгием Гаксадзе. Если бы не внешние силы, то, мне кажется, нынешние конфликты могли бы привести к гораздо более катастрофическим последствиям, что сегодня именно разные страны, которые вмешиваются в ситуацию на Кавказе, сумели притормозить эти конфликты. А как вообще их разрешить? Ведь понятно, что никто не отдаст те территории, которые считают своими. Никто не откажется от самопровозглашенного суверенитета. То есть все эти конфликтные линии, они как-то уходят в будущее без понятных и определенных формул разрешения.
В Кавказе люди не больше уроды, чем где-нибудь в другой части мира. То есть где-то в Англии, которая время от времени имеет проблемы с Ирландией, или же французы, которые до сих пор не могут решить проблемы корсиканскую, или испанцы с басками. То есть конфликты, проблемы существуют везде. И здесь она ничем не отличается. И не факт, что если не было внешних сил, мы не смогли бы договориться. Внешние силы как имеют возможность, как имеют интересы сдерживать, так и провоцировать конфликты. В Кавказе именно происходит подобное. Мы наблюдаем подобное. Иногда им просто вот замороженность вот этих конфликтов до определенного момента просто выгодно. Как добиться мира, я не совсем, не до конца согласен, что все извне. Безусловно, местные лидеры должны иметь волю, политическую волю. Очень часто говорят, что общество должно быть готово к миру. Это очень сложный вопрос, потому что общество, как правило, бывает вот во время подобных территориально-этнических конфликтов, занимает намного более максималистическую позицию, чем политические элиты. То есть политические элиты должны взять на себя ответственность и иметь силу, чтобы пойти иногда против воли общества. Хотя бы один раз во благо, не в вопросах демократии, нарушений прав человека и так далее, то, что в Кавказе происходит повсеместно, но хотя раз один раз во благо. Вот это политическая воля, которую должны продемонстрировать политические элиты этих стран, президенты в данном случае, которые возглавляют. Так как мир, который будет предложен, компромисс, как мы это ни назовем, не будет воспринят ни Арменией, ни в Азербайджане на 100%, потому что сегодня Азербайджан не готов отказаться от Нагорного Карабаха, точно так же Нагорный Карабах и Армения не готовы принять как данность сохранить эту территорию в составе Азербайджана. Вот это реалии, значит, нужна некая очень сильная политическая воля внутри самих сообществ. Второе, очень важное, эта воля должна быть поддержана очень сильным внешним импульсом. Вот тут очень серьезная проблема. Так как наши внешние ориентиры не всегда совпадают, тут возникают варианты использования политических элит, самих государств, собственных интересов. В данном случае Россия на самом деле умело манипулирует существованием этих конфликтов.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало».
Վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ աշխարհում մահացության գլխավոր պատճառներից մեկը սրտանոթային հիվանդություններն են, ցավոք սրտի Հայաստանն այս առումով եւս բացառություն չէ, առողջապահություն հանդեսը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, սրտանոթային հիվանդությունները մահացության առաջատար պատճառներից են հանդիսանում ողջ աշխարհում։ Արյան բարձր ճնշումը, ծխախոտի օգտագործումը, ավելորդ քաշն ու ֆիզիկական ակտիվության պակասը, միրգ եւ բանջարեղենի ոչ բավարար օգտագործումը այս հիվանդությունների զարգացման նպաստող հիմնական գործոններն են։ Ինչ միտումներ ունենք այսօր եւ արդյոք հնարավոր է կանխարգելել այս հիվանդությունների տարածումը, հատկապես մեր երկրում, երբ կան բազմաթիվ չլուծված սոցիալական խնդիրներ եւ ստրեսային գործոններ։ Այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Երևան քաղաքի գլխավոր սրտաբան Պարոնակ Զելվեյանի եւ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման բաժնի վարիչ Դիանա Անդրեասյանի հետ։ Տիկին Անդրեասյան, նախ ինչ թվեր ունենք այսօր եւ ինչ միտումներ կան։
Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահացությունը զբաղեցնում է առաջին տեղը։ 2008 թվականին 1990 թվականի նկատմամբ մահացությունը աճել է 38%, իսկ տարածվածությունը, այսինքն ընդհանուր հիվանդացությունը, նվազել է 34%.
Նվազել է
տարածվածությունը, ի համեմատ 1990 թվականի նվազել է, սակայն մահացությունը աճել է, այսինքն դիմելիությունը նվազել է, հիվանդությունները գտնվել են թաքնված տեսքով, որոնք հետագայում ի հայտ են եկել մահացության դեպքերի տեսքով։
Պարոն Զելվեյան, որպես գլխավոր սրտաբան Երևան քաղաքի, ինչ կասեք այս թվերի վերաբերյալ։
Ես միանշանակորեն կասեմ, որ սրտանոթային հիվանդությունների եւ նորավիսկի գործոնների տարածվածության նվազման միտում անգամ ես ասենք թե չեմ կարող ակնկալել եւ նվազում բառը նշել է, ես համարում եմ շատ համարձակ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանայի, որ մենք շատ լուրջ վերապահումներով մոտենայինք վիճակագրական տվյալներին, մի պարզ պարզաբանումով, որովհետեւ որ թվերը որ ներկայացվում, դրանք ներկայացում են դիմելիությունը, այսինքն ոչ թե տարածվածությունը։ Այս թվերը խոսում այն մասին, թե պացիենտները դիմում են կլինիկաներ կամ առաջնային օղակի ամբուլատոր համակարգ, այլ ոչ թե տարածվածության մասին, որովհետև շատ սակավաթիվ են եւ գործնականում կարելի ասել լուրջ հետազոտություններ սիրտանոթային հիվանդությունների եւ ռիսկի գործոնների տարածվածության մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, կարծես թե չկան։ Եթե բացառությամբ չնշեմ, որ Հայկական Բժշկական Ասոցիացիայի կողմից 2003 թվականին իրականացվել զարգերակային ճնշման եւ նրա ռիսկի գործոնների տարածվածության հետազոտությունը, որը որ արվեց միջազգային բոլոր ստանդարտներին համաձայն եւ ցույց տվեց, որ Երևան քաղաքում մենք ունենք կարևորագույն ռիսկի գործոններից մեկը զարգերակային գերճնշման տարածվածության 28%, այսինքն մեր Երևան քաղաքի ազգաբնակչային մոտ առավել 200-250 հազար բնակիչ ունի այս կամ այն խնդիրներ զարգերական գերճնշման հետ։ Դրա համար նվազել հասկացողությունը ինձ համար մի քիչ անակնկալ էր։ Իրոք, ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում, սիրտանոթային հիվանդությունների բարդություններից մահացությունը գրավում է առաջին տեղ։ Բայց սա կուզենայի, որ մենք շատ նուրբ հարց է եւ հասկանանք, միշտ էլ այդպես է լինելու։ Սիրտանոթային հիվանդությունները պիտի որ մահվան առաջնային պատճառը լինեն։ Եվ միշտ էլ մարդը ինչ որ մի բանից պիտի մահանա, իսկ ամենամեծ հավանականությունը սիրտանոթային բարդություններն են, դա գաղտնիք չէ։ Սա անհետեթ ձևակերպում նվազեցնել սիրտանոթային հիվանդություններից մահացությունը։ Ոչ, մարդը պիտի մահանա սիրտանոթային հիվանդություններից եւ ինքը կազմելու է մահվան ստրուկտուրայում ավելի քան 50%-ը։ Ուղղակի մենք պիտի փորձենք սիրտանոթային ռիսկի գործոնների կանխարգելման միջոցով երկարացնել կյանքը։ Այսինքն սիրտանոթային մահացությունը երիտասարդացել է։ Մենք պիտի փորձենք բարձրացնել տարիքը։ Մենք պիտի փորձենք, ասենք թե կյանքի տևողությունը բարձրացնել։ Մենք պիտի փորձենք սիրտանոթային ռիսկի գործոնների կանխարգելման եւ գրագետ բուժման միջոցով կյանքի որակը սիրտանոթային հիվանդություններով տարապող մարդկանց լավացնել։ Այդա պիտի լինի մեր քեր խնդիրը։ Հարցն այդ է, այդ մարդը երբ պիտի մահանա, 50 տարեկան հասակում թե 80 տարեկան հասակում։
Ինչու են երիտասարդացել սիրտանոթային հիվանդությունները այդ դեպքում։
Ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ բավականին բարձր է մեր մոտ արյան բարձր ճնշման տարածվածությունը։ Մեկ ամենակարևոր գործոնը, որը ես ուզում էի նշել, ամենօր ծխելու օգտագործումը, ֆիզիկական թերակտիվությունը, գերքաշը եւ ճարպակալումը։ Այս բոլոր այն գործոններն են, որոնք նպաստում են, որոնք զարգացնում են սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները։ Մենք մինչեւ չնվազեցնենք ռիսկի գործոնների տարածվածությունը բնակչության շրջանում, մենք հետագայում չենք կարող ունենալ մահացության նվազեցում։ Եվ այդ իսկ պատճառով այսօր առողջապահության նախարարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում ոչ վարակիչ, առավել եւս արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններին, եւ այսօր մշակվել է եւ պետք է հաստատվի ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, վախ հայտնաբերման եւ բուժման հայեցակարգը։
Լավ, այս գործոնները ինչպես կարելի է նվազեցնել մի երկրում, որտեղ բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ կան։ Արդյոք սա միայն խոսքեր չեն, որոնք բժիշկներից են լսում եւ գործնական կիրառում կարծես թե չեն ստանում։
Ես ցավով ուզում եմ փաստել, որ ավելի շատ խոսքեր են, քան թե գործեր, որովհետեւ իրական ռեալ կյանքում մենք տեսնում ենք, որ սիրտանոթային հիվանդությունները այդ թվում նաեւ ռիսկի գործոնների կանխարգելման աշխատանքներ համարյա թե չեն կատարվում։ Եթե անգամ կատարվում են, ապա կատարվում են հասարակական կազմակերպությունների որոշ կազմակերպությունների ջանքերով, այն էլ որոշակի ծրագրերի շրջանակում։ Ծրագրի ավարտից հետո նրանք չեն շարունակում դա իրականացնել։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք այս ամենը վերացնել, մենք պիտի ունենանք ազգային ռազմավարական ծրագիր սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ։ Մի պարզ օրինակ պիտի ասեմ։ Մենք այսօր, եթե խոսում ենք առողջ ապրելակերպի քարոշչության մասին, որը շատ կարևորագույն կոմպոնենտ է սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման առումով, մենք բոլորս առավոտից երեկո հնարավորություն ունենում ենք հերոստացույցով դիտել հաղորդումներ, տարաբնույթ, բազմաբնույթ գովազդներ, որևէ մի հերոստականալով կամ որևէ մի ռադիոհաղորդումների շրջանակում։ Դուք տեսել եք որևէ սոցիալական գովազդ? Ոչ։ Այսինքն մենք պիտի քարոզենք, որ հետո որոշ ժամանակ անցնանք մենք դրա պատասխանը։ Սոցիալական գովազդի առկայությունը ամենակարևոր կոմպոնենտն է առողջ ապրելակերպի քարոզման եւ սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման հարցում։ Իսկ դա, կարծում եմ, պիտի ստացվի նաեւ այն դեպքում, երբ որ մենք ունենանք համապարփակ պետական ծրագիր։
Եթե խոսվեց, որ մենք պետք է ունենանք արյան շրջանառության համակարգի ազգային ռազմավարություն, այդ փորձը արդեն կատարվում է եւ դա մշակվելու է, եւ դա հետագա գործունեությունն է առողջապահության նախարարության։ Եվ նաեւ ուզում եմ ասել, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք բարձրացնենք մեր բնակչության իրազեկվածությունը ռիսկի գործոնների վնասակար ազդեցության վերաբերյալ, եւ բնական է պետք է նաեւ ամեն մի անձ մտածի այդ ուղղությամբ եւ փորձի օգնել իրեն։
Որքանով է դա հնարավոր համարում այն դեպքում, երբ որ մենք օրինակ չունենք սպորտահլիճներ, անվճար, կամ չունենք գնողունակ մի հասարակություն, որը կարողանա հենց միլք ու բանջարեղենը շատ օգտագործել, ոչ թե օրինակ մակարոններ, կարտոֆի եւ այլն։
Ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ փաստորեն մեր մոտ այսօր բավականին մեծ խնդիր է, որ մենք չունենք դաշտեր, որպեսզի երեխաները կարողանան մարզվել, բայց ես թվում եմ, եթե ամեն մի անձ առավոտյան էլեմենտար դուրս գա եւ փորձի մարզվել եւ վազել, դա հնարավոր է։
Այսինքն
պետք է չի, չէ, պարտադիր ներ չփողոցում, բայց պետք է ինչ-որ փորձ կատարել, այլ ոչ թե ծալել ձեռքերը եւ նստել սպասել, որ ինչ-որ մեկը պետք է քեզ օգնի։ Բնական է, դու քեզ պետք է օգնես եւ պետությունն էլ պետք է օգնի։
Պարզապես դուք
ինձ նշանակորեն անհատի դերը շատ կարեւորում եմ եւ յուրաքանչյուր անձ պիտի միշտ մտածի իր առողջության մասին եւ փորձի հենց երիտասարդ տարիներից փախպանել այդ թանկարժեքը։ Մենք սիրում ենք, ասենք, թե շքեղ ապրել, միշտ երազում ենք ունենալ ամեն ինչ, բայց մի բան դեռ հասարակության մեջ չի արմատավորվել, որ առողջությունը եւս ապրանք է եւ առողջությունը շատ թանկարժեք ապրանք է։ Այսինքն, ես նորից ուզում եմ ասեմ, դրա համար մենք պետք է զանգվածային լրատվության միջոցները կարողանան սերմանել այն հոգեբանությունն ու գաղափարախոսությունը, որ առողջ լինելը եւս պիտի որ լինի մոդայիկ, որտեւ այսօր մեր երիտասարդությունը պիտի հասկանա, որ դա շատ կարեւոր է մարզվածությունը, բայց մենք շատ հեշտությամբ կարողանում ենք ամեն ինչ բարձել հասարակության վրա, որ պիտի հասարակությունը դա գիտակցի, իսկ գիտակցելու համար պետք է կրթել, գիտակցելու համար պետք է ստեղծել պայմաններ, գիտակցելու համար պետք է կարողանալ տալ որոշակի նյութեր, գիտակցելու համար գոնե պետք է ունենանք ծառուղիներ Երևան քաղաքում, որ այդ նույն թվացնի պակասը։ Այսինքն շատ ճիշտ նկատեցիք, որտեղ պիտի վազի Երևանցին։ Առավելևս արդեն Բաքեր չունեցող մայրաքաղաքի կենտրոնում, որտեղ ոչ մի ծառուղիներ չունենք, ոչ մի հանգստավայրեր չունենք։ Այսինքն, եթե մենք մտածում ենք լուրջ բաների մասին, պետք է համապարփակ մոտեցում ունենանք։ Այդ թվում նաև նույն դպրոցներից սկսենք առողջ ապրելակերպի քարոշչությունը, նույն դպրոցներից սկսենք մարզաձևերի նկատմամբ կամ պարզապես ֆիզկուլտուրայի հանդեպ որոշակի համակրանքի դրսևորում սերմանենք։ Իսկ մենք այդ ամեն ինչը պիտի անենք, եւ որքան ուշ անենք, այնքան մեր հասարակության առողջությանը ավելի շատ վտանգներ է սպառնալու։
Իսկ պետական է ռազմավարական ծրագիրը ինչ է նախատեսում։
Ինքը նախատեսում է բավականին շատ միջոցառումներ եւ առաջնային ուղակի տեղամասային թերապևտները եւ ընտանեկան բժիշկները պետք է փաստորեն իրականացնեն այդ առողջ ապրելակերպի քարոշչությունը եւ կրթեն իրեն կցված բնակչությանը տարբեր ռիսկի գործոնների վնասակար ազդեցության վերաբերյալ։ Սակայն այս գործը ես չեմ կարող ասել, որ լիակատար է իրականացվում։
Իսկ նշված խնդիրներին լուծում տրվելու են խնդիրներ, որ պարոն Զաքարյանը նշեց։
Գիտեք ոնց, ես հիմա ասեմ, որ նաև նախատեսվում է այնտեղ մշակել սննդի վերաբերյալ հայեցակարգ լինելու առողջ սննդի, շրջակա միջավայրի վերաբերյալ, եւ ինչ վերաբերվում է կրթական, որպեսզի մենք բարձրացնենք իրազեկվածությունը, նույն դպրոցականների շրջանակում դա շատ կարեւոր է, եւ այստեղ նաեւ մեզ պետք է օգնի կրթության նախարարությունը, որ շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնի նույն այդ ֆիզկուլտուրայի դասընթացների լիակատար իրականացմանը, որտեղ այսօր գաղտնի չի, որ կան դպրոցներ, որտեղ բացարձակապես չեն անում ֆիզկուլտուրայի դասընթացները կամ ոչ լիարժեք են կատարվում։ Դրա համար նաև ստեղ համագործակցություն է լինելու եւ կրթության նախարարության կողմից, որտեղ մենք պետք է մեր բնակչության իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնենք արդեն ոչ թե 30 տարեկան հասակում, այլ նաև սկսենք 5-6 տարեկան երեխաների հետ աշխատել եւ փորձել այդ իրականացնել։
Վերջում ամփոփելով, ինչ լուծումներ եք տեսնում խնդրի համար եւ արդյոք կարելի է սուղ միջոցներով պահպանել սրտի առողջությունը։
Իհարկե կարելի, եւ լուսման տարբերակը ես նորից ուզում եմ նշել, դա սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման ազգային պետական ռազմավարական ծրագրի ընդունման պարագայում։ Եվ միանշանակորեն այդ պարագայում կհամակարգվի նաև այն սուղ միջոցները, որոնք ավելի նպատակային կծառայեն եւ ավելի արդյունավետ կլինի կանխարգելումը սիրտանոթային հիվանդությունների։ Պարզապես հասարակ մարդկանց ես կասեմ, որ եթե ուզում են երջանիկ ու երկար ապրել, ապա պետք է հետևեն առողջությանը, եւ ցանկացած նույնիսկ շատ փոքրիկ ախտանշանների հայտնաբերման պարագայում իրանք պարտավոր են դիմել բժշկի, որովհետեւ որքան շուտ դիմեն բժշկի, այնքան ավելի հեշտ կլինի կանխարգելել եւ այնքան ավելի արդյունավետ կլինի կանխարգելել։ Ես միանշանակորեն առաջարկեմ, որ յուրաքանչյուր անց ունենա իր համար վստահելի իր բժիշկը, որը որ ոչ միայն սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման պարագայում, այլ ընդհանրապես ինքը կլինի իր նեցուկը։
Եվ ինչից խուսափել, ինչից չխուսափել այս դեպքում մի քանի խորհուրդներ։
Բոլոր այն ռիսկի գործոններից, որոնք թվարկվեցին, այսինքն ծխախոտամոլությունից, հիպոդինամիայից ավելի շատ պետք է շարժվել, ավելի շատ պետք է ակտիվություն ունենալ, առողջ սննդի կիրառումից, այսինքն ճարպային սննդի նվազեցում եւ բուսական ճարպերի ավելացում, այսինքն խոլեստերինի քանակի նվազեցում, բնականաբար բանջարեղենների եւ մրգերի ռացիոնում ավելի շատացում եւ զարկերակային գիրճնշման առաջին իսկ ախտանշանների առաջացման պարագայում անպայման դրա կարգավորում, անպայման դիմել բժշկի, որպեսզի կարգավորվի, որովհետեւ սրանք այն ամենալուրջ ռիսկի գործոններ են, որոնք շատ կարեւոր են։ Եվ շատ կարեւոր է նաեւ, եթե անհատները ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն, իրենց առաջին կարգի հարազատների մոտ սիրտանոթային վաղ տարիքում դրսևորված ախտաբանական վիճակներ, նրանք ավելի ուշադիր պիտի լինեն, ավելի հաճախակի եւ ավելի վաղ դիմեն բժշկի։
Շնորհակալ եմ քննարկման հանդիպմանը մասնակցելու համար հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման բաժնի վարիս Դիանա Անդրեասյանը և Երևան քաղաքի գլխավոր սրտաբան Պարունակ Զելմեյանը։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Դա հեղափոխական դաշնակցությունը գործողություններ է սկսել նշան հայ թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ բողոքի։ Համաձայն կուսակցության ղեկավարության հայտարարության, այդ գործողությունները տևելու են մինչև Հայաստանի ու Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից արձանագրությունների վավերացման համար հատկացված 6 շաբաթյա ժամկետը։ Հոյդա գործողությունները ենթադրում են նստացույց, հացադուլ, ստորագրահավաք, ինչպես նաև այլ միջոցառումներ։ Երեք հանրապետության հրապարակում դաշնակցության անդամները միանգամից 2 ակցիա էին անցկացնում՝ հացադուլ արտաքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց եւ նստացույց կառավարության շենքի դիմաց։ Հացադուլավորները այսպիսով իրենց դժգոհությունն են արտահայտում նախաստորագրված հայ թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ ու պահանջում են արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հրաժարականը, նրան տեսնելով մեղավոր Հայաստանի վարած իրենց պնդմամբ սխալ արտաքին քաղաքականության հարցում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության այս քայլին երկու քաղաքական ուժերի ՀԱԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի անդամները տվեցին իրենց որակումն ու բացատրությունները։ Օրինակ հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդական խորհրդի անդամ Արեն Մանուկյանը չվախեցավ դաշնակցականների այս քայլին սուր բնթագրում տալ։
Երկար բարակ չբացատրելու կամ տերմինների հետից չընկնելու համար մի բառով կարելի է բացատրել սրանց քայլը՝ մեյմունություն ուղղակի։ Սա ամենատիպիկ բառնա, որ կարելի է նկարագրել այս քայլը՝ պահվածք ընդհանրապես իրանց սանին։
Արեն Մանուկյանը այս ամենի մեջ թաքնված այլ միտում է տեսնում ու որակում է սա որպես դաշնակցություն, իշխանություն, հերթական համագործակցության մի տարբերակ։
Անիմաստ ու աբսուրդ է ուղղակի Նալբանդյանի հրաժարական պահանջելը։ Ինքը այս դեպքում սա շատ պարզավոր Սերժ Սարգսյանի քաղաքական կուրսն է եւ Նալբանդյանը ստեղ որևէ դերակատարություն չունի։ Ու իրանց այս քայլը ընդհանրապես ցույց է տալի, որ իրանք Սերժ Սարգսյանի խաղն են խաղում։ Այսինքն իմիտացիա դրսի համար, որ ներսում ինչ-որ ուժեր դեմ են մի խումբ մարդկանց պայքարում է ծայրահեղ միջոցների դիմում։ Հակառակ դեպքում, եթե սա իսկապես քաղաքական քայլ էր, սա ուղղակի պարտավոր էին, եթե այդպես էր, պահանջային Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը կամ հացադուլը նստացույցանային նախագահականի դեմ։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության փոխնախագահ Էդգար Հովանիսյանը Հոյիդայի պայքարի այս միջոցն ընդունում է։ Իրենց կուսակցությունը Հովանիսյանի խոսքով դեմ չէ պայքարի նման միջոցներին։
Դաշնակցություն կուսակցությունը կայացած կուսակցություն է եւ ինքը իր տեսակետներն ունի ձևավորված եւ իր տեսակետները առաջ տանելու կամ հաստատելու համար իր պայքարի մեթոդներն են դրում, ինչպես որ ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է որ այդպես անի։
Միաժամանակ Էդգար Հովանիսյանն ասաց, որ իրենք նախաստորագրված արձանագրությունների ու նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականության մեջ որևէ վատ բան չեն տեսնում։ Հակառակը
Հայաստան սատարում է երկրի նախագահի քաղաքականությունը եւ մենք կողմ ենք առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։
Ստացվում է, որ հանրապետականներն ընդունում են եւ դաշնակցության դիրքորոշումը եւ միաժամանակ սատարում են Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը։ Էդգար Հովանիսյանը սա բացատրեց նրանով, որ իրենց կուսակցությունը նորմալ է համարում պայքարի նման միջոցների կիրառումն ու ընդունում է դրանք։
Հայաստան սատարում է երկրի նախագահի քաղաքականությունը եւ մենք կողմ ենք առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Եթե նա քաղաքական կուսակցություն է եւ ունի իր պայքարի մեթոդները, ես չեմ կարող խորհուրդ տալ կամ հակառակը պահանջել, որ նման բան մերի կայացած կուսակցությունը տասնամյակների պատմություն ունեցող եւ իրենց որոշումն է, թե ինչպիսի տեսակետ ունենան եւ իրենց տեսակետը ինչպիսի մեթոդներով հնչեցնեն։
Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Արեն Մանուկյանը նշեց, որ ՀԱԿ-ը սպասում էր դաշնակցության նման քայլի, ու սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ դաշնակցությունը ընդդիմություն չէ, ու ՀԱԿ-ը երբեք չի համագործակցի Հոյիդայի հետ այս հարցերում։
Միանշանակ կարող եմ ասել, որ համագործակցություն չի լինի երկու պատճառով. մեկը, որ իրանք խաղում են իշխանության խաղ եւ իրանք իմ խորին համոզմամբ իշխանություն են դեռ եւ ընդհանրեն այդ խաղերն է հերթական իշխանության պրոյեկտն է, հա, դաշնակցությանը մտցնել ընդդիմություն որոշակի դիվիդենդներ շահելու համար, ու բարձր արդեն հիմա բարձ դարձավ թե դիվիդենդները որոնք էին չհաշված թերությունները արձանագրության մեջ, չհաշված ցեղասպանության ուրանալու ընդեղ այդ մասը, ամեն դեպքում քայլը արվում, որը ես դրական եմ համարում։
Այն տեսակետին, որ հոյիդան սխալ հասցեով է դիմել արտաքին քաղաքականության սխալներն ուղղելու համար, քանի որ նախաստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների համար պետք է պահանջել ոչ թե Էդուարդ Նալբանդյանի, այլ անմիջական ստորագրող Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, հոյիդան անդամները ունեն իրենց բացատրությունը։
Պահանջում ենք Նալբանդյանի հրաժարականը, որը հնարություն է տալիս նախագահին նախարարի հանելով աշխատանքի ուղղել ռազմավարական ընդգիծը, որը այսօր տանում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը և իշխանությունը նախագահի գլխավորությամբ։
Հոյիդա կուսակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը վստահեցրեց, որ Նալբանդյանը այս գործում շատ ավելի կարևոր մարդ է և կախված չէ ոչ ոքից, տվյալ դեպքում երկրի նախագահից։
Երբ որ ասում են, որ նախարարը կատարող է, նախարարին վերածում են Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի քարտուղարի կամ օգնականի մի կարգավիճակի, որը վիրավորական առաջին հերթին Նալբանդյանի համար, երկրորդ հերթին Սերժ Սարգսյանի համար, երրորդ հերթին Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի համար։
Գեղամ Մանուկյանը նաև համոզմունք հայտնեց, որ արտաքին գործերի նախարարը արձանագրությունների բովանդակությանն ավելի լավ է ծանոթ եղել, քան նախագահը։ Պատճառը անգլերեն լեզվի լավ իմացությունն է։
Հիմա դժվար Սերժ Սարգսյանը անգլերեն այնպիսի փայլուն իմացություն ունենա, ինչպես շատերը, եւ պարտավոր էլ չի ունենա, որովհետեւ միջազգային դիվանագիտական այս կամ այն տերմինը տարբերի մեկ այլ տերմինից անգլերեն լեզվով։ Արտգործնախարարն է այդ գործի տեր։ Արտգործնախարարը այս հաստատուկը, որը նախաստորագրել է արտգործնախարարությունը, դրա անգամ հայերեն թարգմանությունը չի բռնում մայր բնօրինակ անգլերենի հետ։ Ուր մնաց այն բոլոր խութեր, նախապայմանները, որոնք կան այս արձանագրությունները։
Նախագահի համար չէին կարող թարգմանել։
Արտգործնախարարությունը թարգմանել է եւ մեծ սխալներով։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Flex փոխանակման կրթական ծրագրով սովորողները ԱՄՆ մեկնելուն պես նոր ԱՄՆ են հայտնաբերում իրենց համար։ ԱՄՆ-ի մասին որոշակի պատկերացում ունենք բոլորս, քանի որ ամերիկյան ֆիլմերից խուսափել չես էլ կարող։ Բոլորս էլ դիտում ենք Հոլիվուդի արտադրանքը, որոնք էլ ստեղծում են երկրի մասին հազար ու մի կարծրատիպ։
Այստեղ գիտեմ, որ ԱՄՆ-ն հիմնականում սևամորթներ են եւ սպիտակամորթներ են, որոնք ասենք որոնց նախները եղել են Եվրոպայից, սակայն այնտեղ կարելի ասել աշխարհի յուրաքանչյուր վայրից ինչ-որ մեկին կհանդիպես։ Մեզ թվում էր այնտեղի դպրոցը այնպիսին է, ինչպես ֆիլմերի մեջ տեսնում ենք, բոլորը մեքենաներով, բոլորը, չգիտեմ, համակարգիչներով, հեռախոսներով, որը էլի մի քիչ այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։ Ստեղ թվում է, թե ամերիկացիները բոլորը հարուստ են ու բոլորը ապրում են Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում, մեծ քաղաքներում։ Դա նույնպես այդպես չի, որովհետև փոքր մասն է, որ այսպես ասեմ, ապրում է մեծ քաղաքներում։
Ադրինե Թումանյանը Flex ծրագրի շրջանավարտ է։ Մեկ տարի սովորել է ամերիկյան ավագ դպրոցում։ Հենց առաջին շաբաթների ընթացքում կոտրվել են երկրի մասին իր ունեցած կարծրատիպերը։ Ծրագրի մասնակիցները պատմում են, որ իրենցից յուրաքանչյուրի անցկացրած տարին խիստ տարբերվում է մյուսի ապրած տարուց։ Ոմանց համար ամեն ինչ շատ հեշտ է լինում, ոմանք ավելի բարդ են ընտելանում։ Մի մասը խիստ կարոտում է, մյուսները չեն էլ հասցնում։ Իմ զրուցակից Ադրինեն այնքան է սիրել ԱՄՆ-ն, որ մտածում է վատ չէր լինի, եթե այնտեղ ապրեր։ Մյուս զրուցակիցս Մանեն, ով ԱՄՆ-ում ապրել է Ինդիանա նահանգի մի փոքրիկ քաղաքում, անցկացրած փոխանակման տարվա մասին նույնպես փայլող աչքերով է խոսում։
Ինձ թվում է, չեմ կարող այնպես ընդհանուր ասել, բայց երևի իմ ընտանիքը ամենալավ ընտանիքներից մեկն էր ու ամեն ինչից գոհ եմ ես։
Flex փոխանակման կրթական ծրագիրը Հայաստանում նաև ԱՊՀ տարածքում գործող ամենահին և ամենամեծ փոխանակման ծրագրերից է։ 1993-ից սկսած ամեն տարի միջին հաշվով 40 դպրոցական մեկնում են ԱՄՆ, սովորում նահանգներից մեկի որևէ ավագ դպրոցում, ապրում հյուրընկալող ընտանիքի հետ և վերադառնում Հայաստան։ Flex այսօր ունի ավելի քան 760 շրջանավարտ։
Ծրագիրը տալիս է հոյակապ հնարավորություն աշակերտներին մոտիկից տեսնելու, ես կասեի ապրելու, ծանոթանալու ամերիկյան մշակույթին, որովհետև այն մշակույթը, որ մենք ենք պատկերացնում օվկիանոսից այս կողմ մեր բոլոր տեսած կինոներից, ընդհանրապես կապ չունի, կարելի ասել, ամերիկյան մշակույթի հետ։ Մեկ տարի ապրում ես ու հենց մշակույթի կենտրոնում ես լինում, այդ ամեն ինչի սովորում ես, հասկանում ես։
Քրիստինա Գրիգորյանը Flex ծրագրի ղեկավարն է Հայաստանի ամերիկյան խորհուրդներում, որը հանդիսանում է ծրագրի ներկայացուցիչը այստեղ։ Քրիստինան նույնպես ծրագրի շրջանավարտ է։ Հիշում եւ պատմում է, որ մոտ 10 տարի առաջ, երբ ինքն էր դիմում Flex-ին, մրցույթը շատ ավելի բարդ էր, դիմողներն էլ ավելի շատ, քանի որ եւ սերունդն էր մեծ եւ հետաքրքրությունը։
Այդ ժամանակ կարելի ասել, որ մրցույթը եւ պահանջարկը իսկապես շատ բարձր էր։ Շատ-շատ աշակերտներ էին դիմում, համարյա թե 1000-ին հասնող այդ թվականակով ամբողջ Հայաստանից, ու մի քանի տարի մենք անընդ մեջ 50 հաղթող էինք ունենում ամեն տարի Հայաստանից, որ մեկնում էին Միացյալ Նահանգներ, սկսած 2000 թվականից մինչև 2000 մոտավորապես 4-ը թե 5-ը, ու ես ինքս էլ այդ հաղթողներից 50 հաղթողներից մեկն եմ եղել, որ ներկայացրել եմ Հայաստանը 2000 թվականին։
Ճիշտ է, վերջին տարիներին մեկ տեղի համար ասենք 10 արշակերտ չի դիմում, քանի որ 92-95-ականներին ծնելիությունը Հայաստանում ցածր է եղել, բայց Flex-ին մասնակցելու համար դիմող դպրոցականները քիչ չեն, այս տարվա ընդունելությունն էլ դեռ արջևում է։ Փոխանակման ծրագրին մասնակցելու համար աշակերտները պիտի սովորեն 9-րդ կամ 10-րդ դասարաններում, ոչ ավարտական, այսինքն ոչ 11-րդ դասարանում։ Կարևոր է անգլերենի իմացությունը եւ պատրաստակամությունը նոր մշակույթին հարմարվելու եւ առանց ընտանիքի մոտ 1 տարի ապրելու։ Flex-ին դիմաց աշակերտները անցնում են մրցութային մի քանի փուլով, հաղթելու դեպքում հնարավորություն են ստանում ԱՄՆ-ի որևէ ավագ դպրոցում սովորելու, այնտեղ ապրում են հյուրընկալող ընտանիքների հետ, որոնք նույնպես հատուկ են ընտրվում։ Դիմում են եւ Երևանի եւ մարզերի աշակերտները։ Մարզերի աշակերտների համար մրցույթը առանձին է անցկացվում եւ հատուկ խրախուսվում են նրանց մասնակցությունը։ Flex-ը ամբողջական կրթաթոշակ է, այսինքն ծրագիրը հոգում է բոլոր ծախսերը, մասնակիցներն էլ պարտավորվում են մեկնել եւ լավ սովորել միջին կամ ավելի բարձր գնահատականներով ԱՄՆ-ի դպրոցներում։
Իսկապես շատ կարևոր տարիք է, երբ որ դեռահաս 15-ից 16-17 տարեկանում աշակերտները 1 տարի առանց իրենց ծնողների, ընկերների, իրենց շրջապատի անցկացնում են մեկ այլ մշակույթում, որտեղ ամեն ինչ իրենց համար նոր է, իրենք ամեն ինչին նոր պետք է հարմարվեն, սովորում են։ Դա իսկապես դժվար է, ու եթե կարողանում են հաղթահարել, ապա ես կասոյի իրենք փոքրիկ հերոսներ են։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Մերձավոր Արևելք, Իսրայելի հայ համայնքում անցնող օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններն ամփոփել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հետևում մնաց եւս 1 տարի։ Այո, մի զարմացեք, Իսրայելը թևակոխել է արդեն նոր 5770 թվականը, երկրում տոնվում է Ռոշ Հաշանան, այսինքն հրեական նոր տարին։ Հրեաներն ունեն իրենց տոմարը, որն անընդհատ փոփոխվում է։ Անցյալ տարի նոր տարին սկսվեց սեպտեմբերի 29-ին, իսկ այս տարի ավելի շուտ հիմնական երեկոյան տոնը ուրբաթ օրն էր։ Այն ընտանեկան տոն է, երեկոյան ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում են մեկ սեղանի շուրջ, նույնիսկ ժամանում են արտասահմանից։ Հրեաները հավատում են, որ Աստված որոշում է կայացնում յուրաքանչյուր մարդու ճակատագրի վերաբերյալ հաջորդ տարվա համար։ Ավանդաբար սեղանին խնձոր է տրվում, թատախվում է մեղրի մեջ եւ ճաշակվում, նաեւ նուրբ մրգեր ճաշատեսակներից էլ ձուկ են պատրաստում։ Ահա այսքանը հրեական ամանորի մասին։ Լավ, իսկ հետ աշկիր է, թե իսրայելահայերն ինչպես են այն նշում, թե ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում այս տոնին։ Վաղը համահայկական տոն է, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության անկախության տարեդարձն է, եւ այս առնչությամբ սեպտեմբերի 24-ին Երուսաղեմի Նոտրդամ դեպարի հյուրանոցային համալիրում Իսրայելում Հայաստանի հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը պաշտոնական ընդունելություն է կազմակերպելու։ Ավանդաբար յուրաքանչյուր տարի նույն այս հյուրանոցի հյուրընկալ պատերի ներսում ու բակում հավաքվում են բազմաթիվ օտարերկրյա դիվանագետներ, հրեա քաղաքական գործիչներ, պատիարքական ների ու կրոնական մյուս հաստատությունների ներկայացուցիչներ եւ հայ ժողովրդի բազմաթիվ բարեկամներ։ Այս կայանալիք դիվանագիտական ընդունելությանն անպայման կանդրադառնանք, իսկ այժմ էլ, քանի որ սկսեցինք խոսել Երուսաղեմից, ուրեմն զրուցենք հայ տատի տեղի մասնաճյուղի պատասխանատուներից մեկի, Հակոբ Սևյանի հետ։
Կան մաս ոմանք աշխատին արեմդյան իսրայելյան գողմը աշխատին եւ ոմանք ալ Երուսաղեմի արեվելյան շրջանը աշխատին, այսինքն մեզի վեսենք ին բարակայ եսսենք, որ աշխատանքի դեղ ունեմ, կորդի դեղ ունեմ անձնական արեվելյան մասի մեջ կգտնվին կարապական մասը։ Եվ մեզի համար բարձ օր մնա, նորմալ աշխատանքային օր է։
Պարոն Սևանի պատմելով իրենց մոտ արաբական Ռամադանից հետո երկօրյա արձակուրդներ են լինելու, այն ժամանակ միայն կհանգստանան։ Իսկ ինչ վերաբերում է արևմտյան Երուսաղեմին, ապա
երդասարտության, ասենք, թե կամ մեծ մասը մեր քաղաքի երդասարտության, որ աշխատին իրենց գործերով, բանով Իսրայելի հետ կապված են, անոնք ոչ աշխատանքային օր իրենց համար արձակուրդ է, այսինքն։ Եվ ամեն մեկի ինձ տարբեր ծերով, որով պետք է նկատունենալ, որ եկան նոր դարվա շրջան 2.5 օրով գուփագեն իրենց աշխատանքները, ուրեմն այս նկատունենալ այս դարի, որ կսկսի այդ դոնը ուրբաթի այսօրը վերջ, շաբաթօր եւ գիրագի։
Շարունակելով Ռոշ Հաշանայի թեման, պետք է փաստել, որ քրիստոնեական Սուրբ Ծննդյան տոների ու ամանորի նման թե արաբներն եւ թե հրեաներն շատ նվերներ են գնում, շուկա են հաճախում, որի հետ կապված նաեւ այս օրերին շուկայական գներն շատ բարձրացել են։
Թե ու դեստեղենի գողմանը նշմարելի է, որ տանգացում գա, թե հոթելների գողմանը բանտոգները, որ մարդիկ պիտի դուրս գան հանգստանալու կամ ոեմեք դեղ տանգացում գա, գսկաս այդ բաները եւ ավելի խճողված են փողոցները։
Վերադառնալով Հայաստանի անկախության տոնին, նշենք, որ ռամկավարներն օրինակ չեն նշում առաջին հանրապետության անկախության տոնը մայիսի 28-ին, իսկ հետաքրքիր է սեպտեմբերի 21-ին արդյոք ակումբները, բացի ասենք կայանալի հյուպատոսական ընդունելությունից, նշում են միասին այս տոնը։
Միասնաբար ոյմեք բան չի գա, այսինքն միությունները գուզեն իրենց անձնական միութենական շրջանագի մեջ տոնախմբել այդ տոնը։
Տեղափոխվենք հյուսիս, Հայֆա։ Նախկին հայաստանցի, իսրայելի Բարիլանի ու Արիելի համասարանների դասախոս մաթեմատիկոս Աբրահամ Մաղաքյանի հետ նաև զրուցեցինք։ Այ ինչպես է հրեական Ռոշ Հաշանան անցկացնում։
Ասենք տրադիցիոն ինչ որ ասենք տոնում են, գուցե ասենք հավատացյալների շրջան խարդին կոչված հավատացյալների մոտ տոնում է, թե տոնը մեր մոտ չկա։ Բացի դրան ասենք ուրիշ էլ կա, որոնք ավել պակաս, ավելի քաղաքացիական են։ Դրանք էլ ինչ որ ձևի տոնում նույն ձևի էլ չկա։ Սիմվոլիկ ինչ որ բան էլ էլ երեկոյան հավաքվել, ոնց որ բարեկամների հանդիպման ինչ որ առիթ է, հանդիպում են, շնորհավորում ենք ինչ որ մեղր խնձոր, չգիտես այդ սիմվոլիկ բաները արվում է, դանով չանում ասենք։
Խոսելով Հայաստանի անկախության տոնի մասին, փաստես թե առանձնահատուկ ձևով չեն նշում այն, քանզի Իսրայելում այն աշխատանքային սովորական օր է։
Չնայած մեր համար Հայաստանը անկախությունը մեր համար իհարկե շատ ավելի արժևոր է, թե վերջո մեր մարտտեսակը, որ մենք դարձել ենք, մշակույթով որոշում եւ դա հայկականն է։
Բավական երկար զրուցեցինք հայ մաթեմատիկոսի հետ ու իր խոսքերով սրտին շատ ցավ է պատճառում ներկայիս Իսրայել-հայկական հարաբերությունների մակարդակը։
Մենք երկու ժողովուրդներ ընդունում ենք մեզ հարազատ, ոնց որ մեր մորը, ոնց որ մեր հորը եւ հակառակը ու մոտ ոնց որ կա։ Ընդունում ենք երկուսին հարազատ, ու մեր համար բաղձանքը այն է, որ այս երկու ժողովուրդ իրար հետ լինեն լավ։ Իմ կարծիքով հաջորդ շատ ավելի օբյեկտիվ է վերաբերում հրեական ժողովրդին, քան հակառակ։ Կարծիքը ցինա եւ ցիտը սխալում է։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։